Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Ezoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. Pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tak a máme tu zase pondělí, dnes už 12.10. Já vás moc vítám, vážení posluchači, u dalšího pořadu v seriálu Absolutně neuvěřitelné s Jardou Chvátalem. Já nejdřív pozdravím Jardu. Ahoj, Jardo.
Zdravím, hezký večer, přeju tobě, posluchačům, divákům taktéž.
Ano, musíme trošku zesílet. Tak, dnes, jak jste si ještě mohli všimnout, vy, co se díváte na televizi, kdo se díváte, tak začínáme možná seriál, možná ne, já nevím, podle toho, kolik těch informací bude, Jardovit, s číslem 231 a bude to už takový staro-nový seriál o pohoří Bučedži v Rumunsku. Protože to je takový záhadný pohoří, dějou se tam možná zvláštní věci a protože Jarda, jak sám říkal, má nějaké nové informace o tomto pohoří, co se tam děje, tak by určitě se s váma o tom chtěl podělit. A já se budu též velmi na to těšit, co se dozvíme nového. Takže, Jardo, předávám tě samozřejmě slovo. Můžeš to ještě nějak upřesnit, prosím.
Tak, my jsme skončili ten předchozí seriál Matrice.
Ano.
V 16. části, že?
Ano, přesně tak.
Já to mám, říkám to proto, nebo zmiňuji to proto, protože já to mám ještě materiály u sebe na 4 díly, co jsem připravoval.
Mm-hmm.
Ale tam u těch materiálů já ještě si nejsem jist, jestli jsem se nedokázal úplně přesně rozhodnout, jestli to zveřejní teď, anebo až po novém roce z jistých důvodů, jo, který teď tady nebudu odhalovat prostě. A tak jsem to pořád jako nad tím uvažoval a různě jsem si to přehazoval, zjišťoval a tak, až do poslední chvíle.
Mm-hmm.
A v podstatě ještě dneska v poledne jsem nebyl jíst a nebyl jsem rozhodnut. Pak mě odvolali, tady jsem musel jet na nějakou takové setkání starších prostě, co bylo tady u Ostravy kolem koronavirusu.
Mm-hmm.
To je to, co jsem ti ukazoval, ale to nechci nech pro sebe, jak jsem ti ukazoval, Pavle,
jasně.
Předtím. A potom jsem se vrátil až o půl třetí, nebo ke třetí hodině. A jsem si říkal, pro pána Jana, za chvilku je pořád, máme pondělí a ještě vůbec nevím, co vlastně se bude řešit, jako jo, jestli to mám nebo nemám. Tak jsem se nakonec rozhodl, že ne, že teda ještě s tím posečkám. A protože mi shodou okolností dorazily dlouho očekávané nové informace, aktuální informace k problematice Bučedži.
Ano.
Já na ně čekám, jsem na ně čekal už od minulého roku, od jara. Protože tam je taková extrémně komplikovaná situace v tom Rumunsku s tím Bučedži dlouhodobě a ne zrovna moc příznivá prostě pro sdílení informací, tak tam je to vždycky s poměrně velkým zpožděním všechno. No ale když mi to teda dorazilo, ty materiály mi dorazily někdy před 14 dny, tak to mě zase šokovalo, protože ta složka má asi přes 900 stran. Jako jo. Takže já tak jsem se rozhodl, že pro rádio z toho vytvořím seriál, protože si myslím, že by to už mohlo naše posluchače, diváky zajímat, protože už jsme se tady o tomto tématu bavili tady v minulosti, ale teď půjde jako o čerstvé informace nové. A já určitě doufám, že to nebude nic proti ničemu. To téma odprezentují v rámci svých webinářů. jo, v úterních, co mám. Ještě mimo teda jako rádio, doufám, že se nebude zlobit, Pavle.
To,
ale to není, že si nebudeme žárlit ten na sebe, ne, ale to ne, není nic proti ničemu. Jako, jo. A jo, přítele předitosti, ještě bych chtěl pozvat případné posluchače, diváky, jestli mohu zítra na webinář od 6:30 aktuální, který nese téma podivný Mars, živý nebo mrtvý. Jsou tam také extrémně zajímavé informace. Tady je se na to téma rudé planety. Tak to je toto, abych na to nezapomněl. A teď se vrátíme k tomu Vučiči. Takže jsem si teda, tak jsem si řekl, tak dobře, tak dneska uděláme takový úvodní první díl a uvidíme, jak se to ujme nebo neujme. Ale já věřím, že se to ujme. Nevidím důvod, proč by se to nemohlo ujmout. Jo. Ona to zase bude trošičku změna od toho takového toho poměrně té náročnější matrice, protože ona zase obsahově byla taková dost náročnější.
Jedno, můžete poprosit, dej středně si trošku ten mikrofon. Tak.
Jo, ono to... musím si to zakroutit správně, tak správně.
No, to byl takový divný zvuk, no, tak teď je to lepší, přesně.
Jo, toto téma zase je ale zajímavé, jo, velice zajímavé. A není zase náročné až tak na to zpracování těch dat. No, jinak, co takhle ještě nového? S tím koronavirusem, to jsem říkal, jakože já už se k tomu radši ani nebudu vyjadřovat, k tomu blázenci, ale jedna taková zajímavost. Mm-hmm. Já už se to nestih, já bych ti to přeposlal, ale prostě nestih jsem ti to přeposlat. Když si najdete na Českou televizi a najdete si na i vysílání, to je takový portfolio České televize, a najdete si na 8. A v tom i vysílání, tak tam máte jako tituly od A do Z podle abecedy, ale jsou tam také, dej se tam dohledat tituly podle datumu. A když si najedete na večerní zprávy 8.10., což bylo před několika dny, tak tam v 15. minutě, což bylo kolem 15. minuty, doufám, že to nevymázli už.
Bylo na 24C nebo kde, jo?
No, zprávy běží jak na ČT1, tak na 24, že jo, televizní noviny večerní.
Mm-hmm, tak, takže 8. říkáš, já to zkusím najít teda.
8.10. Tak v 15. minutě tam zhruba moderátor ze studia hovoří s panem Primulou. Ano. A pan Primula se v přímém přenosu přeřekl.
Ano.
Řešila se tam záležitost týkající se plošného očkování. To očkování dám do uvozovek. A ten pan Primula se přeřekl v tom slova smyslu, že řekl, no a to se týče celoplošného čip očkování.
Ano, přesně tak, já to slyšel taky. Říkal jsi, že to bylo ve zprávách 8 hodin večer?
V 8 ne, ty jsou od 7 hodin, že? Ty večerní zprávy.
Tak v kolik hodin to bylo, prosím?
No říkám, večerní zprávy, ty nevíš, kolik do večerní zprávy, ne, 7 hodin, že? 7 hodin.
Takže v 7 hodin, ano.
V 7 hodin. No a tam si musíš najít tu 15. minutu, anebo tam potom ty zprávy jsou dole, potom ty jako televizní noviny jsou rozfázované podle jakoby rozhovoru, jako jo, takže ta hodina je tam potom jakoby rozpitvaná na jednotlivé prostě sekvence a já to vím podle té 15. minuty, jo, tak si to radši najdi v tom uceleným.
Já to teďko myslím, že už to pomalu mám. Já si to poslechnu, a když tak to tam šoupnu, aby to viděli i posluchači, jestli je to možné, jo, mám to tak udělat?
No jasně, určitě. A já jsem teda to opravdu, jsem u toho seděl asi 20 minut a pořád jsem se to pouštěl dokola, abych opravdu si byl jíst teda, že skutečně tam bylo řečeno to, co bylo řečeno v tom přeřeku. A já si prostě nemůžu pomoct, pokud nejsem totálně už hluchej, lidově řečeno, tak prostě ten přeřek tam je.
Ano.
A já si to nedokážu, jako... Já nevím, co chtěl říct, jako čip, jo, a teď se zarazil. Tak co může, jaké slovo může začínat na chip? Chip a Dale, ale to asi těžko bude chip a Dale. Potom nějaká chip karta, to asi taky těžko, když tam se mluvilo o... tak k čemu to přiřadit, ten přeřek? Jako jo? Tak si to sami nějakým způsobem rozvažte, že? Logicky. Takže to je taková zajímavost, která mě osobně zarazila. Třeba, jako samozřejmě, třeba se mýlím a třeba tam ten přeřek tam ale bije, jako jo. Třeba tím myslel ten člověk něco jiného, já nevím, ale mě první, co napadlo, tak prostě byla tady ta záležitost. Jo,
tak víme dobře, že když člověk myslí na něco jiného, opravdu má tam něco v podvědomí a začne takhle většinou, takže se to projeví tím, že se přeřekne. Prostě myslí na to, on to automaticky řekne, takže něco na tom bude. Něco na tom bude. Že,
pokud se nevynervoval třeba nějakýma konspiračníma teoriema těsně před vysíláním, kde řešili konspirační teorii čipování a zůstalo mu to v hlavě a v kontextu s tím očkováním a tak se přeřek, ano, ale tak si myslím, že ta pravděpodobnost je dost malá, jako jo. Ale tak jako vyloučit nelze nic, že jo, v tomhle ohledu. No. Další věc, co jsem slyšel, ale to se jenom zaslech za pochodu dneska, tak jako to prosvištělo kolem mě, že tedy údajně...
Tak, jsem to našel.
Už to našel,
jsem to našel, je to tady 15.40, myslím. Já to zkusím tam pustit, jestli to půjde, takže aby to slyšeli i posluchači a viděli. Tak moment. Tady.
Všech obyvatel Česka, jak a kdyby tohle mělo proběhnout?
V tuto chvíli připravujeme projekt, kde by mohlo antigenními testy být otestováno.
Tak, tady to bylo.
Možná
tady to bylo jasně, si myslím. Je to tak, Jarda?
Pust to ještě několikrát do kolečka, jo, protože jestli můžeš teda to pustit několikrát, ano, protože to... já si nemůžu pomoct, já jsem to fakt přes 4 hodiny jsem to seděl.
Protože vyžaduje infekční prostředí a nakládání s těmito v adekvátním režimu.
Jenom prosím velmi stručně, vy jste před kamerami mluvil o testování v podstatě všech obyvatel Česka. Jak a kdyby tohle mělo proběhnout?
V tuto chvíli připravujeme projekt, kde by mohlo antigenními testy být otestováno možná
no, já si myslím, že to stačí. 10 milionů. Já si myslím, že to stačí, že to bylo úplně jasný. Ano.
Jo, tak buď to jsem to špatně poslouchal, nebo prostě nevím. Ale říkám, seděl jsem u toho před 4 hodiny a pořád jsem to pušel dokola a podle mě se přeřekl.
Jasně.
No a co jsem tady ještě zaslech dneska, že snad údajně, že prý mají jednat o převážení pacientů do Polska, Maďarska a Německa. Vzhledem k tomu, že prej nějak za 14 dní by měly být plné nemocnice u nás. No, takže nevím, jestli si to taky zaslech někde, ale tohle jsem zaslechl dneska v éteru. A tady tuto informaci. No, potom co ještě? Jo, zase, aby to bylo něco takového jako usměvného, našel jsem, nebo ne, já ne, ale mými studenty, některými byl objeven naprosto fantastický server. Jako to, pokud se chcete jako zasmát a opravdu teda jako si to užít, tak nechci tady dělat reklamu, jako jo, ale myslím si, že ho můžu zmínit, ne? Ten server. Jmenuje se to Nevím News.
Ano, Nevím já News. Jsem to taky, to nemá chybu. To nemá chybu.
To nemá chybu. To jsem se opravdu bavil, teda
já taky.
Jsem si vzal notebook do postele a před spáním na dobrou náladu jsem si tam teda četl, to jsou experti, to je fakt, jsou borci, jako co to dělají, protože a ještě větší sranda je potom ta diskuze pojitím. Pod některýma těma, protože jako jestli tomu fakt ty lidi jako věřejí některý a jako mně to přišlo, že jo, prostě podle to, jak se tam stekají a nervujou.
Fakt,
ale pod těma, no jasně, jako tam je článek, že jestli teda mohu, že po 10. hodině, protože jak se mají restaurace zavírat o 10, takže aby se zabránilo jako kontaktu většího množství osob, takže vzhledem k tomu, že z nějakých záhadných důvodů je antivirus aktivní až po 10. hodině večer, tak že bude jako zakázán sexuální kontakt mezi partnery po 10. hodině večer a s jednou výjimkou, a to je plození dětí.
Jako. Ano, 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 ano.
A teď pod tím článkem tam jsou neuvěřitelné reakce od lidí, co si to ten dovoluje, jako já si teda a do tohohle si teda kecat nenechám, jako jo. A prostě jako naprosto 6 vykřičníků tam, jo. 12 vykřičníků prostě, jo. Ty lidi, a oni to berou naprosto vážně tu, jako tu informaci, jo. Tak si říkám, jako, že to snad není jako pravda, jako o čem,
ne, teda... to opravdu lidi jsou takto. Ono se to jeví, tento server, docela profesionálně, že jo? I to vyjadřování je tam velmi podobný, jako třeba na těch novinkách a podobně. I to má takovou podobnou tu vizáž. A lidi si myslí, že to je něco novýho. Prostě nechápu to taky. Ale co teda mě se neskutečně líbilo, tak to je Jardo tohle, jo. Od pondělí nesmí být u porodu ani matka novorozeného dítěte.
Ano, teď jsem to chtěl zrovna říct. To je absolutní tohle, jo.
To nemá chybu.
To je absolutní.
To je onda,
navíc je to jako nadpis článku, myslím.
Ano, nadpis.
Tady toto. A to už jako fakt stojí jenom za to si přečíst ten nadpis a jako... Nevím, jako je to fajn, jako je to sranda, tak člověk nemůže se jenom stresovat, že?
Ano.
A tak jako na takovou jako fakt uvolnit se a přijít na jiný myšlenky trošičku. Jak říkám, dokud si lidé dělají srandu prostě, tak to ještě tak hrozný není, jako jo, z toho tématu, jo, takže...
Tak co mají už dělat jiného, že jo? To se tak přitahují už neskutečně šrouby, že lidem už nic jiného, aby se nezbláznili, tak už jedině ten příznačný český humor. No? Ale je na tom fakt zajímavý, jak v těch diskuzích, fakt jak reagují ty lidi, to je fakt neskutečný. To o něčem svědčí. No.
Teď mi tady píše kamarád, který zrovna, kterému jsem dneska také říkal, že to ten přeřek nemusel být o čip, ale o ček, jo, v tom fonetickém slova smyslu, což v podstatě jakoby slangově znamená jako očekovat, což znamená otestovat, jo, že vlastně v té debatě není jako zmiňováno očkování, ale testování, což je pravda. Jo? Mm-hmm. Pozor, to je jako pravda. A že vlastně on v tom přeřeku jako mohl myslet výraz očekovat, jo? Mm-hmm. Jako ve smyslu testování. Což je fakt, to se mi tohle zdá jako docela logické a smysluplné, protože fakt je, že podle toho, jak to slyšíte, tak tamto oček by přicházelo taky do úvahy.
Ano,
jo?
Tady,
takže zase jako...
Píše tady i posluchač, že to mohlo být jako, že chtěl říct si očekáváme, jo, očekáváme. Protože oček, tak oni se čekovat, tak oni se ještě zatím nebaví, teda aspoň tyhle ty, na tyhle ty úrovních, no. Si myslím. Jo, takže je možné, že to bylo jako očekávat, ale nicméně o to tu nejde. Jo. Já si myslím pořád, že to podvědomí hovoří vždycky mnohem víc, než co člověk chce říct. Když se takhle ukecne, tak to opravdu o něčem je.
Jasně. No. Ale zase, aby jsme byli takový jako opravdu seriózní, takže jako říct na druhou stranu, že jako by mohla být i tady ta varianta, jo? Mm-hmm. Což taky dává logiku. No. Ale každopádně... Dobře, ať už je to tak, jak chce nebo nechce, to už je v podstatě teď jedno. Je to taková určitá zajímavost.
Mm-hmm. To je taky zajímavý. Černí budou začínat. Všechny jen mění pravidla. Že? Bílé figurky by zry mohly zmizet na dobro.
Ano, to jsem četl. Tak prostě ten Nevím News, tak pro pobavení, zvednutí nálady, lepší spaní... jako na noc, tak jako fakt jako dobrý. No. Ten projekt mě se osobně docela líbí. Dělají to dobře. No.
Já se k něčemu přiznám. Jo. Já než jsem chtěl udělat ten svobodný vysílač, tak jsem opravdu, mi taky jednou napadlo, taková neskutečná věc, i se mi to na půl zdálo a podobně, že bych měl udělat nějaký rádio, kde by přesně takto jsme se měli tam chovat. Čili říkat všechno přesně obráceně a udělat z toho sranda. A jsem tenkrát mi naskočil krásně i název toho rádia, já se na to vzpomínám. Jo. Mělo to být Rádio Mlha. Rádio Mlha.
Rádio Mlha, no, tak to je dobrý. No.
Jo, takže přiznám se, že toto mi taky kdysi napadlo, jo. Ale nevím, jestli bych byl, nebo bychom byli takto vtipní, ale ono to opravdu nedá moc problém, kolikrát to vymyslet, protože toto lidé naprosto všichni Češi tak to uvažují, tak to přemýšlí. Že? Takže jde tomu dát nějaký formát, nějaký kabáteček trochu, no a pak z toho vznikne takový to velice dobrý webík. Tak Rádio Mlha, no. No, mělo být.
Jo, ono pravdou je, že dobrá satira, fakt jako na úrovni, jako je fajn, jo, a ono to zase vyvažuje trošičku ten stres, který bohužel některé ty informace a to chování prostě může v těch lidech vytvářet a je dobré zase mít v dispozici určitou protiváhu v nějakém takovém třeba nadneseném duchu, tak, aby prostě jsme se jenom tady nebáli a jako neklepali, jak to, a nestresovali, že? Tak proč ne? Tak konec konců, tak třeba můžeš udělat pořad mlha. Pravidelnou rubriku mlha a v mlze budeme dělat dobrou satiru.
Ano, přesně tak, můžeme to udělat, ano, no, to je pravda.
No fakt, mlha. Třeba to budeš mi sledovaný jako blázen.
určitě, ale...
Jako to je výstižný ta mlha, jako to se mi líbí, no.
Tenkrát mi to napadlo opravdu snad na půl ve snu, prostě se mi o tom zdálo a říkám si, kurník, k tomu to by mohlo být docela dobrý, no a pak přišel ten jiný nápad tady s tím, no.
Studio Mlha. Studio Mlha.
Ne Studio Mlha, jako Rádio Mlha. Jo.
Rádio Mlha, no. Tak jo.
No. Dobrý.
Dobrá, tak půjdeme teď na ty vážnější věci trošičku zase.
Ano.
K tomu Bučeji. Takže já na úvod bych, protože nechci samozřejmě ani náhodou naše diváky a posluchače nějak podceňovat ve smyslu informovanosti. To ani náhodou, to bych nechtěl, aby si to někdo vzal osobně. Ale přesto si dovolím tak nějak zrekapitulovat vůbec tu problematiku Bučeji, o co tam jde, aby i ti třeba čerstvější, novější posluchači, kteří nyní poslouchají v onlineu, anebo třeba ti noví, kteří se k tomu dostanou v offlineu, v archivu, tak aby zhruba vůbec věděli, o co se jedná, aby to pro ně nebylo, ty nové informace, aby nebyly jako vytržené z kontextu, neboť oni navazují na tu původní datovou osu. Během studené války došlo k spoustě takovým zajímavým věcem samozřejmě, které, tak řekl bych, té veřejnosti nemusely být úplně pozorovány nebo vypadly trošičku z kontextu. Především tady jde o to, že mezi Rumunskem a Čínskou republikou se, co týče ezoterické a psychotronické platformy, vytvořil postupem času poměrně velice úzký a dobře fungující svazek, takže lze říci, že Rumunsko a Čína během studené války, během socialismu nebo té éry toho komunismu, tak vytvořili celou řadu vzájemných, velice zajímavě působících nebo fungujících a hlavně hodně sofistikovaných psychotronických projektů v oblasti psychotroniky a ezoteriky. Podobně jako například Československo tehdejší analogickým způsobem spolupracovalo se Sovětským svazem, například přes psychotronickou laboratoř v Praze, které šefoval nejdříve doktor Kahuda a potom tu pozici převzal doktor Rejdák. Ono jde o to, že Čína v tehdejší době, co se týče ezoteriky a psychotroniky, neměla zrovna moc velkou důvěru v Sověty. A i když Sověti vyzývali Čínu ke spolupráci po této stránce, tak Čína se k tomu, k té spolupráci s Rusy nebo s těmi Sověty, stavěla hodně chladně a hledala pochopitelně v rámci tehdejšího socialistického bloku nějakého partnera. No a protože Čechoslováci, jako my, jsme už byli víceméně zadaní v té spolupráci se Sověty a my jsme tenkrát, myslím tím Češi, Slováci, Československo byli, my jsme byli v tehdejší době hodně dobří i z toho celosvětového kontextu ve smyslu výzkumu psychotronických a obecně ezoterických a parapsychických fenoménů a proto se nelze ani divit tomu, že Sověti si vybrali pro tu spolupráci právě nás. Jo. Oni samozřejmě spolupracovali částečně i s Poláky a z Maďary, pardon. Něco málo i probíhalo s NDR tehdejší, ale ten primariát na straně spolupracujícího partnera byl u nás v Československu. A samozřejmě, jak říkám, nebyla to náhoda. No a protože my jsme už byli víceméně jakoby zadaní v té spolupráci se Sověty a Číňani s těmi Sověty nechtěli pracovat, tak hledali a nakonec se rozhodli pro Rumunsko, protože Rumuni, oni nebyli, i když se o tom dneska u nás moc neví, oni nebyli zase až tak špatní v té ezoterice a v tom výzkumu ezoteriky a parapsychologie, ale hlavně na jejich území už tenkrát se velice dobře vědělo, že se nachází celá řada artefaktů a anomálních míst, které opravdu stály a přímo vyzývaly k systematickému výzkumu, k badatelské činnosti. A protože Čína už tenkrát byla poměrně dost významný partner, dal by se říci, pro celý ten tradiční sovětsko-evropský socialistický blok, tak oni, Sověti si zase až tak jako nedovolili tu spolupráci mezi Číňany a Rumuny blokovat. Jo, protože si nechtěli tu Čínu rozházet úplně a věděli, že samozřejmě oni z toho geopolitického hlediska ty Rusové tu Čínu prostě potřebujou. A tak se postupem času v tom spolupracujícím tandemu Čína-Rumunsko vytvořila celá řada projektů, které měly za úkol jednak zkoumat anomální místa a anomální oblasti na území Číny a už tenkrát se rozběhly třeba výkopové práce související s analýzou a vědeckým výzkumem Uriášů, čili obřích skeletů obřích humanoidních entit pořbených na několika místech v předhůří Karpat. To byla jedna oblast spolupráce. Druhá oblast spolupráce v oblasti PSI, čili těch parapsychologických fenoménů, byla lidská bytost a její mentální a psychické schopnosti, což konec konců třeba v tom svazku Československo-Sovětský svaz bylo ústřední téma, bylo tady u nás priorizované. V Rumunsku nebo v tom rumunsko-čínském paktu to téma až tak priorizované nebylo, ale v podstatě bylo na nějakém druhém, třetím místě. A potom dalším takovým významnou oblastí byla aplikace určitých psychických a mentálních dovedností lidské bytosti v oblasti špionáže, to znamená přetavení poznatků objevů do praktického využití v špionážních aktivitách. V tomhle zase prim hráli Rusové, Sověti, v tehdejší době, kteří byli, lze říct, bezesporu nejlepší na světě. Dneska ta situace už je zase trošičku jiná, pochopitelně. A v rámci souběžně probíhajícího kulturního výměnného programu, kdy se čínští studenti mohli účastnit různých vzdělávacích projektů v Rumunsku, tak v rámci tohoto souběžně vedoucího projektu nebo programu poslala čínská vláda tenkrát do Rumunska odborníka, velkého specialistu na fenomén PSI, parapsychologii a ezoterní vědy, který později v těch análech Bučidži, dokumentech Bučidži, vystupuje pod pseudonymem doktor Xian. A tady ten doktor Xian na základě vzájemného bilaterální nebo vzájemné bilaterální dohody mezi Čínou a Rumunskem, tak tady ten Xian na území Rumunska vytvořil nebo inicioval přísně tajné oddělení, které mělo za úkol se zabývat, zkoumat, analyzovat a vytvářet pravidelné reporty k všemu, co by patřilo do oblasti, a teď použiju ten známý termín X-Files. Jo, to znamená, tady ten department, nebo tady to oddělení bylo takové něco jako mnohonásobně větší Mulder a Scaliova, když takhle povím. A samozřejmě zaměstnanci, kteří pracovali tady v tomto oddělení, byli přísně prověřováni, vybíráni a speciálně cvičení, procházeli speciálním výcvikem. A obrovskou výhodou a přidanou hodnotou u nich bylo, když disponovali aktivně určitými nestandardními mentálními nebo psychickými schopnostmi. Tady ta jednotka, ona to byla to vojenská jednotka, která byla zařazena do podvelení kontrašpionáže, tuším, jakoby kontrarozvědky, do podvelení kontrarozvědky, protože je rozvědka a kontrarozvědka. A tohle byla jakoby rumunská vojenská kontrarozvědka, součástí vojenské kontrarozvědky, jako toto specifické oddělení. A toto oddělení potom vešlo ve známost jako Department Zero, nebo překladu oddělení nula. Existence tady tohoto oddělení na základě těch informací, které jsem získal, byla samozřejmě známa tehdejšímu Čaučeskovi, prezidentovi Rumunska, byla známa bezpečnostním pracovníkům bezpečnosti, zpravodajcům, ale na té nejvyšší úrovni. A potom samozřejmě ta existence byla známa partnerům v Číně, pochopitelně, protože se podíleli na tom založení. A o její existenci obecně věděli i Sověti. A vědělo se o ní tehda i v našem Československu. A zajímavé na tom je to, že tady to oddělení Zero mimo mnoho jiných aktivit, o kterých jsme si před chvilinkou řekli, tak vykazovalo ještě takovou velice zvláštní, řekl bych velice bizarní aktivitu, která spočívala ve vyhledávání talentovaných lidí, u kterých existovaly velké předpoklady, že by se u nich dali tréninkem vyvinout obzvláště pozoruhodné mentální a psychické schopnosti. A ten doktor Xian velmi velmi bedlivě a velmi pečlivě kontroloval a manažoval právě činnost, mimo jiné i činnost tady související tady s touto aktivitou toho výběru. A na základě toho výběru bylo vytipováno dítě, které v těch dokumentech vystupuje pod přezdívkou Brett, Cezar Brett, kterému byla odebrána DNA už jako novorozenci a na základě analýzy jeho DNA byly zjištěny naprosto fenomenální předpoklady. A byl to jednoznačný adept pro systematický trénink a systematické vedení ze strany mentorů uvnitř oddělení Zero. Bylo rozhodnuto, že Brett zůstane do svých 8 let zhruba v péči rodičů a v osmi letech po dovršení 8. roku bude rodičům odebrán a bude převezen do oddělení Zero, kde bude vychováván a systematicky cvičen pro svoji pozdější misi. Všimněte si, že tady toto a ne náhodou velmi silně připomíná příběh celé řady jiných insiderů z různých částí světa. Například příběh Coryho Gooda, který on sám na základě aktivovaných vzpomínek, které se mu podařilo objektivizovat, když si začal vzpomínat, tak popsal svůj životní příběh z pohledu nebo z pozice dítěte a v podstatě ten postup v těch Spojených státech ve vztahu k němu ze strany utajených vojenských nebo polovojenských a vojenských utajených jednotek nebo oddělení, právě zabývající se sběrem tady těchto dětí, byl prakticky totožný. No a teď samozřejmě ten Brett v té první fázi výchovy a výcviku byl mentorován ze strany doktora Xiena a později samozřejmě těch mentorů měl jako celou řadu, jo, dalších, ale ty nejsou pro ten náš příběh podstatní ani důležitý. Po určité době, někdy v období, kdy Bredovi bylo 16-17 let, tak ho doktor Xien seznámil s existencí fatálně, naprosto přísně tajené a do té doby nepřístupné oblasti, která se nachází v Karpatském masivu, hluboko pod zemí, v lokalitě pod velice známou rumunskou Sfingou. A ten doktor Xien Breda inicioval v tom slova smyslu, že by si velice přál, aby v průběhu několika tí následujících let, po dosažení 20 let, mohl být inaugurován nebo mohl být dosazen do čela výzkumné skupiny, která se bude zajímat systematickým a dlouhodobým výzkumem všeho, co souvisí s tou podzemní karpatskou instalací. V tehdejší době na základě PSI analýz se už vědělo, že tato instalace podzemní je stará, umělá, připomínám, instalace podzemní je stará minimálně 50 tisíc let a v té době byla na základě zjištěných údajů vnímána na způsob jakési podzemní Noémovy archy, která jednak disponuje velmi specifickou technologií, umožňující práci s datovými systémy, které odhalují pravdivou historii a prehistorii lidstva, lidské bytosti a lidstva z toho globálního hlediska, které odhalují reálný vývoj, prehistorický vývoj naší planety a pozici lidské bytosti v blízkém, dalo by se říci, nebo v lokálním kosmickém prostředí. Když Bradovi, tedy když Brad dosáhl toho 20. roku života, tak několik měsíců poté byl skutečně delegován do čela tady této významné skupiny, což znamená, že se prakticky 100% naplnila predikce týmu doktora Xiena a potvrdilo se, že karmické a další okolnosti související s potenciálními různými možnostmi vývoje událostí se skutečně odehrávají a odvíjejí podle toho, jak bylo předpovězeno, jak bylo předpovídáno nebo předpovězeno. A mezitím se zjistilo, že teď trošičku jakoby předbíhám, zjistilo se, že ten koncept, charakter té technologie a hlavně toho inventáře uvnitř té podzemní karpatské instalace je takového, řekl bych, rozsahu nebo takového jakoby charakteru, že výstavbu té podzemní instalace s největší pravděpodobností museli realizovat obří bytosti. Bytosti obří velikosti. Ta velikost nebyla upřesněná, ale rozhodně to museli být bytosti, když si teď vzpomínám na ty parametry těch jednotlivých komponentů o velikosti minimálně 6 metrů. Na druhou stranu se prokázalo, že do úvahy v tomto ohledu nepřipadají bytosti typu Uriáš, neboť sice v tomto případě se také jedná o giganty, obří bytosti dle nalezených skeletů, ale na základě rozboru celé řady souvislostí týkající se sociologického a kulturně antropologického charakteru fungování těchto bytostí, jejich intelekt, ani zdaleka neodpovídal kapacitě potřebné pro realizaci takové, řekl bych, základny nebo takové instalace, takové prostě vysoce sofistikované technologické buňky, která v tom Bučidži, což je část Karpat, byla objevena. Nakonec dochází k jednání mezi oddělením Zero a zástupci některých globálních tajných společenství, chcete-li společností, přičemž do popředí se postupně prodrala jistá velmi specifická odnož nebo sekce militantních zednářů s centrem v Itálii. Podle těch indicií a těch, řekl bych, podle toho kontextu jsem přesvědčen o tom, a nejsem sám, že v tomto případě šlo o takzvanou černou šlechtu, italskou černou šlechtu, která je zastoupena 11 italskými rodinami, které v hierarchii GMS, to znamená v hierarchii personalizace globálně mocenské struktury, stojí ještě výše než například rodiny Rockefellerů nebo Rothschildů, Morganů a podobně. Tady tato italská černá šlechta na té, řekl bych, zjevné úrovni v tom, jakém si tam to do uvozovek, nejmírnějším slova smyslu stála ve své době i za iniciací, za vznikem známé italské mafie. Ale ta italská mafie, tak jak je známá, tak jak byla samozřejmě, tak jak byla italskou justicí stíhána a řešená postupně se všemi těmi dramatickými a tragickými důsledky a událostmi v prostředí civilního obyvatelstva, které v podstatě si ta mafie brala jako rukojmí, tak to je jenom slabý, naprosto slaboučký odraz skutečné agresivní potence tady této černé šlechty neboli Black Nobile italské. A pan Mazzini, který jednal s Bredem jakožto zástupcem oddělení Zero, byl vyslancem tady této mocenské, globálně mocenského uskupení nebo mocenské skupiny nebo mocenské organizace. Přičemž se to Mazzini snažil přesvědčit Cezara, aby do toho týmu výzkumného přivzal zástupce Black Nobility, čili té černé šlechty. V té době už naštěstí Brett disponoval vysoce pokročilými PSI mentálními, psychickými, ale i fyziologickými schopnostmi, takže dokázal ovládnout mentální sílu a snahy o mentální manipulaci ze strany Mazziniho, neutralizoval jeho opakované útoky na jemnohmotná těla a nakonec se mu podařilo v podstatě zneutralizovat i celou misi tady tohoto vyslance. Takže ten nakonec odjel do Itálie zpátky s nepořízenou. Jenomže bohužel díky tehdejší politické situaci, a ta politická situace, i když mi to třeba velmi zajímalo osobně, není v těch dokumentech nějak konkretizovaná, co se tam dělo na pozadí. Možná, že docházelo k určitému vydírání rumunské vlády tehdejší. Hovoříme, teď se nacházíme na té časové ose v období mezi roky 2005 a 2010. Takže nakonec stejně byl ten Brett, ale ze strany přímo ze strany rumunské vlády už v té porevoluční době byl donucen ke spolupráci s tou italskou tajnou organizací. Z čehož teda vůbec neměl žádnou radost, ale alespoň eliminoval ten vliv té organizace uvnitř té pracovní skupiny výzkumné na minimum. Ano, na minimum. Mezitím došlo k urychlenému přijetí Rumunska do uskupení NATO. Tehdy se celá řada, vím, pamatuju si, že celá řada lidí, kteří věděli do problematiky, divili tomu, že to Rumunsko bylo tak jako bez problému v podstatě a rychle do toho na to přijato, i když ten stát přišli úctě samozřejmě k Rumunům, jak si mimo geopolitické pozice toho státu, toho Černého moře tam, tak něčím jako extra přispět asi do toho svazku na to asi těžko mohlo. Což konec konců se dá říci, ale i třeba podle mého názoru tady o nás, o České republice, nebo tady o Slovensku, to je to podle mě to je to samé. Ale bylo tam takové všechno urychleno. A to právě z toho důvodu, že západní mocenská hemisféra nebo západní mocenské uskupení vycházející z pozice té geopolitické západní hemisféry světa se extrémně usilovalo mít pod kontrolou Rumunsko a tím samozřejmě mít pod kontrolou i tady tuto instalaci, veškeré aktivity výzkumné a jiné, které souvisely s existencí této podzemní instalace a samozřejmě i jiných dalších lokalit a oblastí, které s touto instalací takovým velice podivným způsobem souvisely. Což je vcelku logické a samozřejmě pochopitelné. Ano. Ve chvíli, kdy Rumunsko bylo přijato do svazku NATO, tak Američané, kteří se chopili iniciativy, převezli do, transportovali logisticky do Rumunska celou řadu speciální nadčasové vědecké, ale polovojenské zároveň technologie, která byla postupně transportována do blízkosti té podzemní instalace. Ty peripetie, které souvisely s vůbec proniknutím do té instalace a které bylo hodně a vůbec nebyly jednoduché na řešení, tak ty tady zmiňovat nebudu. To si případně posluchači nebo diváci mohou dohledat potom v historii a v archivu, kde jsem se o tom bavil před několika lety. Tuším, jsme se tady měli ten pořad, nebo nevím, dvěma lety, nebo kdy to bylo. Tak to nebudu znova opakovat. Tak jak byla zkoumána ta vnitřní technologie, zjistilo se, že jednou z dominantních technologií neznámých, budeme je nazývat neznámými, tak je jakási projekční místnost, která nejenže ukazovala v 3D hologramickém záznamu různé evoluční vývojové etapy této planety, ale i toho, co se dělo v různých vybraných lokalitách na povrchu planety. Je zajímavé, že poměrně významná pozornost z hlediska délky, jako z hlediska délky času, je věnována střední Evropě, čili oblasti země do Ocaseho lva. To já si myslím, že není náhoda. A pak jsem pochopil na základě přijetí dalších informací, že to opravdu nebyla náhoda. K tomu se ale dostaneme později. Zjistilo se, že tady tato exkurze holografická do prehistorie a historie této planety a lidské civilizace končí náhle nebo je ukončena v 5. století našeho letopočtu. Jinými slovy řečeno, ten exkurs 3D nepokračuje za 5. století. Je ukončen 5. stoletím našeho letopočtu. Dodnes i v těch materiálech, co jsem se díval, těch posledních, i když jsem neměl čas daleka možnost je všechny zpracovat, to všechno zpracovat, tak tam není zmínka o tom, že by se to podařilo nějak rozklíčovat, proč, z jakého důvodu k tomu došlo. Což mě osobně iniciovalo takové akci, kterou teprve rozběhnu, a to, že se chci enormně soustředit právě na 5. století našeho letopočtu podle gregoriánského kalendáře na různorodé události ve světě, které nastaly, a to nejen v prostředí Evropy, ale myslím to z toho globálního celosvětového hlediska, protože něco se muselo stát, co ukončilo nahrávání dat prostřednictvím různých subprostorových senzorů rozmístěných v blízkosti naší planety, ale i na povrchu naší planety. To zase přeskakuji, to také budeme toto téma řešit tady v tomto seriálu později. Jediné, co ještě mimo to bychom měli vzít v úvahu, a to je technická chyba nebo technická porucha na zařízení. Ale vzhledem k tomu, jak zbytek, nebo jak ty zbylé technologie všechny perfektně fungují dodnes, naprosto špičkovým způsobem, tak tady tato verze dle mého názoru moc do úvahy nepřipadá, ale nelze ji pochopitelně vyloučit. Dále prostřednictvím toho projekčního sálu se podařilo identifikovat tři tunelové systémy transkontinentální, které vedou přímo z této podzemní instalace pohoří Bucegi s lokalizací pod známou takzvanou rumunskou sfingou, která mimo jiné, pokud se nemýlím a něco se nezměnilo, tak na aplikaci Google Earth je začerněná, to znamená je zaretušovaná tato místo, kde se ta sfinga nachází. Což mě velice překvapilo, protože ještě před nějakými, když jsem se tam díval naposledy, před nějakými dvěma roky to nebylo. Ale zase vzhledem k nastálým událostem, čerstvým a aktuálním, to je také, dalo by se říci, logické toto, že ten GMS tady k tomuto kroku prostě přikročil a to místo zaretušoval. Takže došlo k identifikaci tří transkontinentálních tunelů. První transkontinentální tunel propojuje pod Středozemním mořem tady tuto instalaci s oblastí náhorní plošiny Gizké s Gizou, propojuje Gizu s Bučidži. Tady tento tunel je nejlépe prozkoumán a v podstatě v současné době jeho výzkum byl dokončen a ukončen. Dokonce bylo dosaženo penetrace, to znamená penetrace tím tunelem z Bučidži na Gizu, do Gizy, pomocí nadčasové technologie neznámých, která umožňuje v podstatě bleskovou bilokaci z jednoho místa na druhé, z místa A do místa B. Ten výstup z toho podzemního tunelu, zase zjednodušeně, velice zjednodušeně řečeno, jinak bych vám to tady musel ukazovat na mapě složitě, se nachází ve vzdálenosti asi půl kilometru nahrubo jeho západním směrem od egyptské sfingy. Druhý tunel je extrémně zajímavý, protože ten druhý tunel vede jednak pod Krym, pod Černým mořem, pod Černým mořem na Krym, dalo by se říci, a propojuje krymské pyramidy z Bučidži. Tam ten tunel ale nekončí a pokračuje ještě dál do oblasti Krasnojarsku, Krasnojarská oblast, Krasnojarský region na území Sovětského svazu. A podle těch posledních zpráv ten tunel pokračuje ještě dál směrem do sibirského regionu, ale nebyl prozkoumán jako od toho Krasnojarsku dál. Ten systematický průzkum byl proveden pouze v oblasti nebo v délce mezi Bučedži a Krymem. Tady, co se týče toho druhého tunelu. Včetně těch krymských pyramid. O nich budeme hovořit později ještě detailně, protože my o těch krymských pyramidách všeobecně má veřejnost, nebo zájmová veřejnost, informace ze strany různých ezoterních anebo ufologických ezoterních okultních skupin v bývalém Sovětském svazu. Ty Sověti tam dělali, jako, ještě než to připadlo jako Ukrajině, tak ty tam dělali poměrně hodně jako intenzivní a dobrou práci. Pak se Ukrajina odtrhla od Sovětu a celé to tam v podstatě usnulo. Ten výzkum byl zanedbáván a pak, když tam nějaký byl, tak jeho výsledky, ty výsledky toho výzkumu tady z tohohle období budou někde možná v archivech, pokudže to už není zničené, někde v archivech ruských zpravodajců anebo nějakých ruských vojenských uskupení, ruských, ukrajinských vojenských uskupení nebo ukrajinské rozvědky. Teď samozřejmě ten Krym zase aktuálně jakoby je pod kontrolou Rusů a ty aktivity tam byly velice zdárně a poměrně rychle obnoveny. Já stejně se domnívám, nechci zbytečně konspirovat, ale domnívám se, že mimo klasického geopolitického rámce i ty krymské pyramidy byly také iniciátorem toho, že ty Rusové se prostě snažili získat ten Krym opět pod svoji kontrolu, už v návaznosti na ten tunel, protože ten tunel skutečně v té oblasti pod těmi krymskými pyramidami vede a odbočné větve nebo odbočné výstupy z toho tunelu vedou do prostředí některých pyramidových útvarů podzemních. Podzemních, říkám, ne nadzemních, ale podzemních na tom Krymu. To, co pro nás ale bude extrémně zajímavé, je to, že tady tento druhý tunel má ještě odbočku, ještě specifickou odbočku, která vede do střední Evropy přes oblast, přes Maďarsko a Slovensko, s tím, že byl sektor, nebo je prozkoumán sektor od Bučedži po Babí horu, neboli Diablak na Slovensku, což je hora, která poměrně velká hora, ona má nadmořskou výšku nějakých 1680 metrů, nebo kolik je trošičku vyšší jak Sněžka, a nachází se na Oravě na slovensko-polských hranicích přesně. Tam byl ten průzkum prostě veden. On ten tunel pokračuje dál, on se zatáčí, kroutí jakoby přes Polské Slezsko v podzemí. Polské Slezsko vede při, jako Polskem, při česko-polských hranicích, tím Polským Slezskem vede přes Soví hory. A tady bychom se mohli zmínit celou řadu různých pokoutních a velice bizarních aktivit nacistického německé třetí říše, které byly vedeny za druhé světové války a proč zrovna v Sových horách. A já mám za to, že to úzce souvisí tady s tímhle, tím faktorem. A mě to tak inspirovalo, že teda jsem skutečně ještě tady v době koronavirové, já jsem zajel si speciálně, protože to se nedá nikde sehnat, do Polska, kde jsem si mimo jiné teda pořídil, nebo se mi podařilo získat trilogii materiálu o Sových horách v polštině. jsou to tři takovéto knihy, tři díly, protože připravuju na to, na ty Sovy hory, poměrně rozsáhlý materiál, kde bych chtěl systémově a jedno, jako, tak jakoby ultimátně definitivně zhodnotit celý ten fenomén těch Sových hor. Takže to vede pod těmi Sovými horami a pak to se to kroutí směrem dolů přes Českou republiku jako poměrně prudce do oblasti Horních Rakous, a Alp. Víc k tomu zatím říkat nebudu, protože by to bylo na podstatně mnohem další povídání a nechci zbytečně zdržovat. Tady jenom chci říci, že si uvědomte, že jak ten první tunel vede hluboko, jo, v podstatě několik set metrů pod dnem Středozemního moře. Jo. Tak si připočtěte ještě výšku, průměrnou hloubku Středozemního moře, abyste zjistili, jak to hluboko vede. Ten druhý tunel také vede pod Černým mořem, několik set metrů pod dnem Černého moře. A ve stejné hloubce vede ten tunel, ta odbočka toho druhého tunelu směrem do té střední, k nám tady do té střední Evropy. Zajímavé je, že když byste věděli přesně, kde ten tunel vede, takže byste si vzali projekci toho tunelu geografickou a umístili tu křivku toho tunelu, umístili na mapu, což ty materiály já mám k dispozici, ale bude mi trvat nějakou dobu ještě, než to připravím, abych vám to mohl odpromítat. Tak je zajímavé, že třeba speciálně v tom úseku od středního Slovenska po Polsko, po to polské Slezsko, popadala celá řada letadel za posledních, dejme tomu, když máme posledních 80 let, popadala právě v linii nebo v křivce toho tunelu. Jako kdyby působilo nějaké silové pole, které sublimuje nebo vyzařuje z prostředí jakoby z té hloubky v podzemí od toho tunelu směrem nahoru a ta elektronika zřejmě na to může nějak reagovat a může to způsobit i, dejme tomu, pád letadla. A ten počet těch letadel je teda jako neuvěřitelný. Jo? A hlavně i to místo té havárie je velice zajímavé. Když kdy to bylo v 16. století, jestli to říkám správně, ano, tuším, že v 16. století, když v 16. století letěl obrovský meteorit nad polským Slezskem a nad Oravou, tak právě v oblasti Babí hory něco zapůsobilo na ten meteorit, tak, že samozřejmě meteorit vám letí po přímce, v podstatě dalo by se říci, přímočeře. Ale ta dráha toho meteoritu se zakroutila nad blízkosti té Babí hory, čili zase projekčně jakoby nad tím tunelem a v důsledku zakřivení té dráhy toho meteoritu, ten meteorit spadl do Vysokých Tater a ulomil poměrně velký kus špičky dnešního lomnického štítu. Proto tomu štítu se říká lomnický, protože ten meteorit urazil v podstatě jeho vrchol, takže ten lomnický štít byl původně nejvyšší horou Vysokých Tater. A ta kolize byla tak obrovská, že tu ránu, ten úder, ten rachot byl slyšet až 150 kilometrů všemi směry od Vysokých Tater a úlomky toho uraženého štítu, to je uražené špičky, některé úlomky spadly až do Popradu. Byly nalezeny na několika místech Popradu kusy té uražené skály toho lomnického vrcholu, toho lomnického štítu a dneska je můžete vidět, pokud se to nezměnilo, v regionálním přírodovědném muzeu v Košicích. Ano. To je taková zajímavost. Jo? Jako ono to má poměrně rozsáhlé důsledky, tady toto téma. Jo? To je neuvěřitelně zajímavá a rozvětvená záležitost. A ten výzkum je velice, řekl bych, velice jakoby velice inspirativní. Jo? Velice, velice zajímavý. No. Takže to je ten druhý tunel. No a třetí tunel. Ten výzkum u toho třetího tunelu právě začíná v současné době a celá řada, nebo poměrně podstatné množství těch aktuálních informací mám, které k tomuto třetímu tunelu, které jsem obdržel a které tady v rámci tohoto seriálu budu prezentovat postupně, pokud tedy budete chtít a pokud vás to bude zajímat. A tady ten třetí tunel má několik odboček. Ono ta hlavní větev vede do Tibetu. Dalo by se říci plus minus k hoře Kailas. První odbočka probíhá, vede na území Iráku, do oblasti severozápadního Iráku. Tady ta odbočka už byla prozkoumaná v podstatě a existence tady této odbočky do toho severozápadního Iráku byl také údajně jeden z důvodů toho, co probíhalo tady v různých etapách v regionu Středního východu. Zase já tady nechci teďkonc nějak extrémně držet tu časovou osu, protože bych musel zacházet do podrobných jako věcí a nechci, protože toto je vnímáno jako úvod, jako takové úvodní povídání, tak to říkám tak jako nahrubo. Potom budu tu časovou osu zohledňovat jako podstatně více. A druhá odbočka vede do oblasti pouště Gobi v Mongolsku. Takže v podstatě máte jednu odbočku dolů do severozápadního Iráku, to je takzvaná dolní odbočka nebo jižní odbočka, pak je severní odbočka, která vede do Mongolska, do oblasti pouště Gobi, a pak je ta hlavní linie, to znamená ta hlavní větev středová, která vede do oblasti Himalají, respektive Tibetu, a probíhá a končí, ta větev, to se ví, končí v lokalitě v blízkosti hory Kailas. Jestli ta jižní odbočka končí na jednom místě konkrétním, zatím nebudu zmiňovat, v oblasti o západního Iráku. Co se týče severní odbočky, tak si nejsou jisti zatím, jestli končí a kde končí přesně v poušti Gobi, v té oblasti pouště Gobi, anebo pokračuje ještě někam dál. To se ještě neví, protože v podstatě ten tunel je prozkoumán jenom z jedné třetiny zatím a jsou nasnímané některé sekvence toho tunelu v oblasti Himalájí a právě v oblasti Číny a v oblasti Číny a Mongolska. Zajímavé v tomto kontextu a tady s těmito tunely je to, jak se vůbec na tu instalaci Bučidži, na tu podzemní instalaci přišlo. Ona se na ní přišlo nezávisle dvěmi způsoby z dvou různých stran, což je také samo sobě zajímavé. Jednak se na ně přišlo ryze PSI, systémovou metodou PSI, kdy jako první na světě přes své psychotroniky armádní ji lokalizovali Číňané už někdy na přelomu 70. a 80. let 20. století. A tady toto zjištění bylo jedním z impulzů na startování spolupráce ze strany Číny, protože ta byla především aktivní v tomto ohledu, s Rumunem. Takže ona ta spolupráce zase až tak nezjištěná nebyla. Jako jo. Tam byly jasné důvody. A viděna určitého prospěchu ze strany Číny. A mnohem později, to jsme někde na té časové ose, někde v 90. letech, dejme tomu v polovině 90. let, Američané lokalizovali anomálii v oblasti Bučidži, a to pomocí vojenských satelitů, pomocí kterých byly testovány různé screeningové nadčasové vojenské technologie. A oni tam prostě nezávisle na Číně a naprosto tradičními nepsychotronickými metodami, screeningem družicovým, tak tam byla identifikována tady tato anomálie a na základě toho Američané lidově řečeno chytli slinu a začalo je Rumunsko a vůbec ty věci tam hodně a hodně lákat. No a jak to potom se vyvíjelo, o tom jsme si povídali před chvilinkou. Já než to posunu dál, tak bych dal krátkou přestávku, krátkou tu pauzu, já se potřebuji napít, ano. Aspoň na jednu písničku a pak budu pokračovat. Jo?
Ano, ano, ano. Tak mám tu písničku, nový videoklip od písničkáře, který se říká Lukas. Ono už to tady bylo několikrát, moc se to lidem líbí, takže Jardo, poslechni si. Ale tentokrát to je videoklip, takže můžete to i vidět. No.
Na železnicích, kde jedou vlaky společný s mou touhou, v poznání, ve čtení, vzejdu k prozření, v mý tváři vytý strach, chci tě poznat blíž a nebýt vrah tvé mysli. Jedno přání v hlavě, nestydím se za ně, je to souznění. Chci tě vidět zase, uslyšet tě v lese, v jarním svítání. Na papír píšu svoje sny, štěstí vede vždy přes brány, do tvého nitra srdce vkládám. Když spadnu do propasti, vytratí se naše štěstí a ty poznáš, že tvé srdce strádá. Klíč k tvému srdci, dostat se do tvé duše, skýtá tajemství. Nechci bdít na podlaze, chci letět až k obloze, být tvém obětí. Probouzím se s touhou vidět tvůj tvář a bez závoje cítit tvoji krásnou vůni, miluji tě. Probouzím se s touhou vidět tvůj tvář a bez závoje cítit tvoji krásnou vůni, miluji tě. Se s touhou vidět tvoji tvář a bez závoje cítit tvoji krásnou vůni, zbožňuji tě. Probouzím se s touhou vidět tvoji tvář a bez závoje cítit tvoji krásnou vůni, zbožňuji tě. Probouzím se s touhou vidět tvoji tvář a bez závoje cítit tvoji krásnou vůni, miluji tě. Probouzím se s touhou vidět tvoji tvář a bez závoje cítit tvoji krásnou vůni, miluji tě. Probouzím se s touhou vidět tvoji tvář a bez závoje.
studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs.vysílání.
Tak jste si slyšeli, viděli nový videoklip od zpěváka, který se říká Lukas, aby zase se lidi neptali, kdo to je, protože se to všem, teda většině, hodně velké většině, velmi, velmi líbí ty jeho písničky. A ostatně mě také. Jo, takže zpěvák Lukas, se říká Lukas. Tak, Jardo, můžeš pokračovat v dnešním poutavém povídání.
Tak, já tady jsem se posunul dál. Ten vývoj, jak probíhal ten vývoj, pořád je to ta rekapitulace taková určitá. No samozřejmě, že postupně zhruba od roku 2011 začaly unikat a prosakovat informace, které do té doby byly samozřejmě a jsou stále všechny ty aktivity velmi utajené, tak záměrem prostě rumunské vlády bylo, ten záměr spočíval v tom, aby ta veřejnost, hlavně ta rumunská veřejnost, se alespoň v základu vůbec dozvěděla a byla informována o tom, co se v té Bučiči děje, protože samozřejmě nejdříve těm místním lidem, potom se to roznášelo dál a dál. Bylo divné, že tam se akumuluje v určitém prostoru v Karpatech obrovské množství techniky, vojáků, létají tam helikoptéry, létají tam Američané hodně, ale i z jiných států, z uskupení NATO, pořád se tam něco převáží, přeměstňuje, je tam omezen, naprosto omezen a v určité oblasti zakázán pohyb turistů, ta zóna se stala v podstatě přísně střeženou a neprůchodnou. No takže z oddělení Zero začaly prosakovat informace, byl to záměr, Brett inicioval, hodně se podílel a na iniciaci tohoto záměru, aby prostě vznikly otvory, propustné jakési ventily, které budou vybraným lidem a skupinám lidí postupně předávat informace, kteří ty informace uchopí, zeditují a pošlou je dál v upravené podobě. Ale upravené, myslím, jako editačně, nikoliv samozřejmě obsahově. Jenomže víte, jak to je, jak takhle začnou cirkulovat a kolovat informace, tak nikdy nezabráníte postupnému zkreslování těch dat. Což je logické, protože ten si tam přidá to, ten zase něco ubere, na něco se zapomene v přepisu a podobně. Což je velká slabina problematiky Bučiči, neboť neexistuje v tom dobrém slova smyslu možnost sofistikované korekce, že bychom měli přístup k přesným datům, k přesným informacím, k neskresleným informacím nezávisle. Protože my, kteří přijímáme ty data, tak jsme závislí vlastně na těch rumunských zdrojích, na které jsme napojeni a věříme v tu maximální čistotu těch informací. Ono se to dá potom různými metodami reverzně na základě křížového porovnávání určitých vztahů mezi těmi informacemi, tak se dá v podstatě do určité míry zjistit nebo diagnostikovat, jestli tam nedošlo někde k nějakému závažnějšímu zkreslení těch dat. Já osobně jsem na nic takového zatím nenarazil, i když tady tu poslední várku nemám ještě zdaleka prostudovanou projitou. No, tak jak a tím pádem začaly některé ty informace být zveřejňovány i v rumunských sdělovacích prostředcích. Jednak na internetu, jednak prostřednictvím časopisu, jednak prostřednictvím dokonce některých novin a dokonce Buchecí je věnována od určité doby, nevím, kdy se to spustilo, je to možná 4 roky, 5 roků dozadu, i je věnován pravidelný prostor v mainstreamu rumunské. A ku podivu, i ty informace v tom mainstreamu odpovídají poměrně hodně a poměrně přesně tomu originálu, jo? Nebo těm původním zdrojům. Že tam nedochází k nějakému zkreslování anebo k nějakým dezinterpretacím. Samozřejmě, že některé sdělovací prostředky, ale není jich mnoho, ku podivu teda, se staví do pozice skeptické, do pozice odmítačů, do pozice v podstatě takové toho zavrhování a zamítání existence tady tohoto fenoménu, s čímž samozřejmě potřeba počítat a je to vcelku normální. Překvapilo mě, a to je moje osobní zkušenost, že rumunská vědecká akademická obec je mnohem tolerantnější a otevřenější k alternativě, a to především k alternativním tématům, které se vztahují nějakým způsobem k problematice Uriášů, k problematice Buchecí, k problematice alternativní historie předků rumunského národa a i do určité míry k problematice tady této podzemní instalace Buchecí, což jako je hodně, hodně zajímavé. Od určité doby se tady začal hodně angažovat vydavatel, který publikoval nebo ještě publikuje a vůbec sám sebe prezentuje pod jménem Sorin Hormuz. Sorin Hormuz. Je otázka, zda to je přezdívka nebo nějaké skutečně původní jméno a příjmení. Sorina Hormuz podle mého názoru bude přezdívka, ale jako nemám to o co opřít tady toto tvrzení, ale tak nějak intuitivně cítím, že půjde o přezdívku. A tady ten člověk, on se chtěl a snažil se dlouhou dobu intenzivně setkat se zástupci oddělení Zero, a když mu to nevycházelo, tak se snažil setkat s Zinmarem, Radu Zinmarem, což je člověk, který skutečně má přímé napojení na tým lidí kolem Breda a který systematicky a dlouhodobě zprostředkovává veřejnosti, především v oblasti Rumunska, zprávy a informace v kontextu s tím tématem Buchecí. Ano. Jak to s tím Sorinem potom dopadlo nakonec, to nevím, ale nemyslím si, že se mu podařilo nějak kontaktovat tak tyto lidi. Proč to zmiňují tedy vůbec toho Sorina? Protože ta jeho pozice a vůbec ty jeho aktivity jsou takové hodně kontroverzní a kontraproduktivní, když byste si je rozanalyzovali. A otázkou je, co se vlastně vůbec tady za tímto člověkem ve skutečnosti schovává, skrývá, kdo to vlastně vůbec je. A tam bylo potom dlouhodobě, z toho dnešního pohledu je dlouhodobě vedena taková teze, v tom Rumunsku, že mohlo jít, nebo může jít, nebo mohlo jít o agenta cizí zpravodajské služby. Otázkou je, jaké, které. To se zase můžeme samozřejmě jenom prostě domnívat. Ten doktor Xien, o kterém se tady zmiňoval, tak... Co se stalo? Halo?
Nic se nestalo, dobrý, v pohodě.
Ne, v pohodě, jo. Začalo hrát. Mezi tím, ten doktor Xien jaksi posunul trošičku odhalení své identity směrem k svým spolupracovníkům a tím pádem i k veřejnosti, protože se to potom jako samozřejmě dostalo na veřejnost. A zjistilo se, nebo víceméně on odsouhlasil a propustil teda tu informaci, že jeho skutečné jméno je Repa Sundi a že dlouhou dobu sloužil v královském dvoře tibetského Dalajlámy Velhase, ale v době čínské invaze do Tibetu se mu podařilo uniknout, jakoby uprchnout, nebo uniknout čistkám, uprchnout před těmi čistkami, které tam ti Číňané prováděli, realizovali. A potom nakonec skončil u čínské vlády, kde přijal novou identitu a pseudonym doktor Xien. Jak se mu to podařilo, že teda skončil nakonec u Číňanů, u té čínské vlády, to je záhada. Tu informaci k dispozici nemám. Ani nevím o tom, že by někde veřejně kolovala, běhala. Tady zase se můžeme pouze domnívat. Každopádně Repa Sundi svými schopnostmi, dovednostmi, intelektem a vědomostmi musel být pro čínskou vládu extrémně strategicky důležitým člověkem. A buď to je možné, že oni mu nabídli možnost spolupráce s tím, že když bude souhlasit, tak mu zase umožní, aby v rámci své jakési individuální mise tady v této inkarnaci mohl předávat své vědomosti a znalosti alespoň v určité míře i jiným lidem, v případě tedy, že bude sloužit tedy té čínské vládě. No a když se vcítíte tady do této situace, kde na jedné straně vám hrozí, že vás zastřelejí tamhle někde u zdi a váš život vlastně v tomto ohledu skončí fyzicky a tím pádem i ta celá mise, vaše vědomosti, znalosti, dovednosti budou k ničemu, anebo hold se skřípěním zubů se tedy podvolíte tomu jakoby politickému diktátu a budete teda, i když nerad, ale prostě budete sloužit teda novému pánu, ale zase na druhou stranu získáte čas a možnosti, jak alespoň částečně třeba, když ne v tom původním režimu a rozsahu, pomáhat lidem dál a předávat ty vědomosti a znalosti a dovednosti prostě tam, kde je jich potřeba. Já osobně jsem se domnívám, jsem přesvědčen, řekl bych, že to asi takhle nějak prostě takhle nějak proběhlo. Jo. No každopádně poté, co ten doktor Xien přišel tedy s tou svojí původní identitou a odhalil vybraným jedincům kolem sebe, včetně Breda a jeho spolupracovníků, něco z té své okultní nebo ezoterní historie, tak vydal prohlášení, ale prohlášení ne pro veřejnost, ale se prohlášení pro ten kolektiv těch jedinců a skupin, které pracovali, bádali a zkoumali tu podzemní instalaci. že v Transylvánských horách v lokalitě Apuzeny se nachází další vysoce pozoruhodné místo, o kterém z toho ezoterického okultního úhlu pohledu Číňané už velmi dlouho ví, a že v jednom konkrétním bodě, na jednom konkrétním místě oblasti Apuzeny se nachází prostorová nebo energetická prostorová anomálie. Zase to zjednoduším velice. Ono by se to dalo definovat fyzikálně, ale bylo by to na dlouhou dobu a nechci se v tom zbytečně hrabat. Tak se tam nachází lokalita, která v podstatě umožňuje bilokovat mezi Rumunskem, to znamená mezi tím místem v té horách Apuzeny a oblastí, jistou oblastí Himalájí. On dovedl skupinu, včetně Breda, na to místo v tom Apuzeny a předvedl jim prakticky tu energetickou bilokaci, jak probíhá. Ta skupina se skutečně dostala nebo bilokovala do konkrétního místa, zase bychom si to museli ukázat na mapě, v nedaleko hory Kailas. V podstatě ta bilokace neproběhla na povrchu, ale uvnitř hory Kailas, protože uvnitř hory Kailas jsou duté prostory pod úrovní, samozřejmě pod úrovní jakoby pevné půdy, jakoby v podzemí. A některé ty prostory byly uměle dotvořeny a navazují na konec tunelu, na konec té, řekl bych, té hlavní větve toho tunelu z Bučedži. Tady potom dochází k určité mystické situaci, kdy celá ta vybraná skupina, kterou tam dovedl přes tu oblast Apuzeny, tam dovedl ten doktor Xien, získala materiály, nadčasové materiály, které obsahují 5 pozoruhodných tibetských technik. Já mám tu metodologii k dispozici, všech těch 5 technik. Tyto techniky jsou zaměřené na reaktivaci některých bioenergetických systémů lidského organismu, které byly zapouzdřeny, nebo u kterých došlo k zapouzdření v důsledku velkého kataklizma před 12 000 lety a jejíž aktivace je v současné době žádoucí. Vím, že se pracuje na maximální objektivizaci tady tohoto materiálu, tak, aby byl zpřístupněn co největšímu počtu lidí, kteří projeví zájem tady o tento materiál. Samozřejmě ten, kdo to odsoudí, ten, který se tomu vysměje, ten, kdo to nebude akceptovat, kdo to prostě odsoudí, tak nemá smysl ten materiál vůbec předkládat a snažit se o to, aby ten člověk s tím nějakým způsobem pracoval. Každopádně uvnitř té hory Kailas se ta skupina vedená doktorem Xienem, já budu říkat i nadále doktor Xien, ne Repa Sundi, protože se to líp vyslovuje, ten doktor Xien, tak se setkala s inteligencí, která se představila pod názvem nebo pod jménem Machandy a tady tato inteligence patří do hierarchie sil, které jsou v původním tibetském konceptu nazývány dakíny. A tady ta inteligence Machandy předala ten kompletní materiál týkající se těch pěti metodik vysoce žádoucího a důležitého charakteru té skupině. Ta skupina se potom vrátila zpátky zase bilokačně, reverzně na území Rumunska. Skupina nebo Cezar určil malou skupinku lidí, které zaúkoloval zpracováním a analýzou celého toho materiálu, těch pěti metodologií, těch pěti technik. Ta analýza a ten výzkum toho materiálu probíhal v podstatě do podzima, tuším, nebo do půlky loňského roku a poté bylo rozhodnuto začít s projektem nebo iniciovat operaci vedoucí k zveřejnění tady tohoto materiálu, tak aby s tím lidé mohli pracovat. Vím, že se toho chopil Radu Zinmar, který dlouhodobě, jak už jsem před chvilinkou řekl, spolupracuje s lidmi kolem Breda a dneska je ten materiál, co vím, už objektivizován, i když v ořezané podobě, je to z toho důvodu, že ten originál obsahuje pasáže, které jsou, jak bych to řekl, které těžko se mi hledají slova, no prostě které v této chvíli ještě není moudré plošně zveřejňovat. Nicméně pro ale dojde k tomu zveřejnění i těch, řekl bych, zatím těch pozdržených položek. Jo? Nevím, jestli to má návaznost, nebo jestli to nějak souvisí s problematikou solárního záblesku nebo s něčím jiným, těžko říct, ale do dvou let nebo do půl druhého roku by to mělo být také už jakoby přístupněno veřejností. Já mám k dispozici ten původní originál, mám to dáno, byl mi zprostředkován, získal jsem to pro své vlastní studium, samostudium a pro testování, osobní testování těch pěti technik, těch pěti metodik. S tím jsem začal v únoru letošního roku a v současné době jsem před dokončením toho testování a budu se usilovat po své vlastní linii, pokud mi to bude dovoleno, ten materiál zřejmit nebo ten materiál zprostředkovat za případným zájemcům. Ale jak to dopadne, jak se to bude dál vyvíjet, to samozřejmě nemůžu predikovat dost dobře. Ale jsem optimista a věřím, že k tomu samozřejmě dojde. Jo? Tak, protože máme už 22.40 nebo kolik, 22.48 nebo kolik je hodin, tak dostali jsme se zhruba teď do třetiny toho úvodu. Ještě dvě třetiny materiálu v rámci toho úvodu. To je to úvodní seznámení s problematikou. Nás budou čekat. Já bych to chtěl dorazit za týden, v pondělí, ten úvod, ty dvě třetiny zbývající a pak půjdeme přímo k těm aktuálním informacím. S tím vědomím teda, že i ti lidé, kteří neví vůbec, o co jde, neznají tu problematiku Bučidži, budou mít tady tímhle datovým servisem k dispozici náležitý vstup, náležitý prostě takové náležité zavedení takové náležité přivítání do té problematiky, aby chápali potom všechny ty další důležité věci v náležitých souvislostech. V těch zbývajících minutách bych dal prostor pro případné otázky nebo dotazy.
Nevidím tu žádné, nevidím tu žádné, hleda, že by někdo zavolal, ale žádné dotazy zde nejsou. Ani na Skypeu, ani na mailu, nikde. Takže...
Ticho po pěšině.
Ale tak vypadá jo. To, už něco zvoní, ale už je to tady. Takže jdeme na to. Beru vás rovnou do vysílání, prosím, můžete.
Dobrý večer, tady z Prahy.
Dobrý večer.
Já mám to tam hrozně chraplá teda, tak doufám, že bys...
Tak, teď už je to v pořádku, že jo? No.
Už, určitě, tak, dobrý. Já mám takovou prozbu. Tohleto povídání od pana Jaroslava, ježišmarja, oba dva vás zdravím samozřejmě.
Děkujem.
V první řadě. A je strašně zajímavý, když on má každý pořad tak, že člověk prostě by potřeboval slyšet úplně všechno. Ale měla jsem prozbu ohledně té energie těch peněz, jak jste minulý týden začal o tom vyprávět. Mě tam zaujaly takové myšlenky, prostě moc se mi to líbí a myslím, že to je věc, se kterou člověk může pracovat dneska, teď a tady, jestli mi rozumíte. Mm-hmm. Buček je velice zajímavá záležitost, ale není to něco, s čím by mohl člověk pracovat jakoby na sobě jakoby dnes. A tak můj dotaz směřuje k tomu, jestli to budete rozebírat, jestli uděláte víc seriálu na to, do podrobnějších informací, něco na způsob, jako bylo předtím ten pozorovatel. Teď jsem to neříkal úplně správně.
Jasné.
Tak máme... takovou prozbu mám.
Dobře, díky.
Máme za sebou 16 dílů, když to vemu jako dohromady. A já jsem řekl na začátku tady tohoto pořadu, že tam mám připravené ještě data, informace pro 4 díly.
Ano.
Ale potřebuju to pozdržet, pak vám vysvětlím proč, z jakého důvodu. Nicméně do konce tohoto roku určitě ty všechny 4 díly odvysíláme, ty zbývající. Ale jak víte, tak nic netrvá věčně, a všechno má svůj začátek i konec. Takže já bych to chtěl potom završit teda do těch 20 dílů, to je 16 plus 4, těch 20 povídání, pak k tomu dát nějakou pauzu a můžeme potom třeba za rok se k tomu zase vrátit, až si to zpracujete všechno, protože myslím si, že těch 22 hodinových sekvencí, zhruba dvouhodinových, je docela hafo informací. A předpokládám, že posluchači a diváci samozřejmě to budou chtít, budou potřebovat nějak zpracovat, nějak si to prostě ujasnit, nějak si to prostě seskládat. A to vyžaduje určitý čas. A ten čas bych vám chtěl poskytnout. A až si uskládáte všechny ty data pěkně z těch 20 dílů, tak v tom budu pokračovat. To neznamená tedy, že teď, když máme v tom pauzu, kterou chci vyplnit vyplnit aktuálními informacemi o Bučiči, že od toho tématu ustupuji úplně. To samozřejmě je nesmysl, ale potřebuju taky, aby to nebylo monotematické, tak je to chce občas prostě prostřídat, jo, ty témata. Takže myslím si, že se budete mít určitě, paní, já jsem zapomněl jméno, já se omlouvám.
No ale já taky.
Budete mi na co těšit, budete se mi na co těšit a určitě v tom budeme pokračovat.
Dobře. No a zase nic jiného tu není, Jardo, tak já nevím, jestli počkáme na telefon, jestli nějaký přijde, nebo jestli budeš ještě v něčem pokračovat na závěr.
Tak ono tam teď bych měl povídat, jako je tam další důležitý blok.
Možná, že by bylo dobrý už teď to bučet, že ne, ale něco na závěr. Něco aktuálnějšího.
Na těch 5 minut, na těch 7-5 minut, to nemá smysl otevírat. Jo?
Tak, přesně tak.
A myslel jsem si, co jsem se přepočítal, že tam bude nějaký dotaz, nějaká otázka.
Není, člověče.
A v podstatě, o čem bych měl teď mluvit, já nevím.
No, ono to je fakt těžké, no jasně, tohle to je problém, no. Tohle to je problém, možná, to se někdo zavolá, možná o tom, co se děje, no, co se děje, jak ty jsi říkal, že se nechceš bavit, ale ono to opravdu každýho zajímá, to je ta situace ohledně toho koronaviru.
A to už bych asi teď na těch 5 minut jako neřešil. Jako to. Stejně asi bychom se k ničemu nedobrali za těch pár minut.
Právě.
Ne. To si jako myslím, že asi ne. Tak, ale
no.
Určitě popracuju, jak jsem řekl, mám tam ty Sový hory.
Hele, už mě dovolá. Takové... Tak já ho vezmu, jo? Je to zahraničí. Tak já to vezmu. A, sakra, halo. Ten nevydržel moc, člověče.
Mám tam rozdělané ty Sový hory, které, to jako je můj úkol teď dost důležitý. A rád bych potom jako udělal nějaký systémové prostě povídání o těch Sových horách.
Ty Jado, jaké souvislosti, říkáš, že to je teď hodně důležitý. Já pořád čekám, že řekneš právě souvislosti s tím, co se teď děje. Že máš nějaké nové informace. Jo? Což jsem čekal celou dobu, že z tebe vypadne něco v souvislosti s tím, co se děje teď.
Já jsem řekl, že na to téma koronaviru nebudu mluvit.
Ne, jasně, už, jasně, jo? Jasně. Ono jako celkově, jako, jo? Když to tak vezmeme. No, nejde o koronavir, jde o tom vůbec, co se děje a jestli jsou v té souvislosti nějaké ty nové informace. Víš, co jsem si myslel?
Já jsem tak teď zainteresován do práce a mám toho tolik, že já jako nevím, co se děje, jako popravdě řečeno. Jo, takže to možná bys viděl ty, co se děje. Jo,
taky moc.
Možná ty budeš mít víc informací o tom, co se děje.
Hele, mě je z toho fakt zlé.
No,
hrozně to vyčerpává energie, je to neskutečný, opravdu. To je tak hustý energie teď, co to sem jde na nás, co na nás vypouští, že teda... Já nevím, jak to cítíš ty, ale já jsem z toho celý špatný. No, dobře, snad to vydržíme ještě. Snad se něco změní k lepšímu, protože jinak lidi postupně odpadávají, ano. Postupně rezignují mnoho lidí.
Ale to chce, no to chce nerezignovat.
No, právě.
Že například. Ale tady si myslím, že je to spíše způsobeno dlouhodobě nedostatkem vitální energie.
No jistě.
A jako ta dlouhodobá, to dlouhodobé podenergetizování toho organismu potom samozřejmě vede k takovýmhle stavům, ať už ano. Z hlediska psychického, anebo z hlediska fyziologického, že? Je důležité prostě fungovat tak, aby ti lidé byli schopni čerpat dostatek té energie, protože to je obrovský absorber energie, tady ty události a tady ty situace, kterým teď jako čelíme. A základem je prostě dotovat ten organismus dostatkem energie. Jakmile ten organismus bude mít dostatek energie, tak potom jakoby člověk bude se stavět a vnímat ty současné věci a ty události také úplně jinak, jo. Nebude ho to tak jako stahovat.
Tak, jo? Máme tu další telefon. Já jsem se chtěl zeptat, co by si navrh, co by jako mělo být to. Ale máme tu telefonát, tak povídejte z té vysílání, prosím.
Dobrý večer přeju oběma i posluchačům. Petr od Opavy. Já to téma, které dneska jste začal, velmi dobře pamatuji před x roky, možná už. Bylo to senzační a pokračujete opravdu zas ve velmi, velmi zajímavém tématu, na který se strašně těším. A prosím vás, co se týká těch Sových hor, na internetu jsou x hafo, bych řekl, tak jak říkal před chvílí, seriály jednotlivých členů, kteří se to tím zabývají. Jsou tam proskoumávají ty prostory, tam se kdysi vyráběly ty motory, jo, a fauca, já to, čili je toho opravdu strašně moc a vřele vám to doporučuji, pane Chvátal, si to celé projít. Děkuju moc za ten pořad a dobrou noc.
Děkujeme, nashledanou. Tak.
Já mám v současné době přes 8000 stran na toto téma. Tady nejde o, jako samozřejmě, že jo, ale tady jde o tu relevantnost těch informací. Že těch zdrojů je obrovské množství a tak to strategií prostě je v těchto případech se dostat k tomu jádru. To znamená postupně se dobrat k těm relevantním zdrojům, těm nerelevantnějším zdrojům, pokud možno. Mm-hmm. A to je to nejnáročnější na celé té práci. Jo? Na internetu toho je prostě šílené množství, ale také šílené množství nesmyslů. Úplných, jako jo. Takže ano, super, jako určitě je to perfektní, ale mi jde o ty relevantní zdroje. Mm-hmm. Jo? A pracovat s těmi maximálně relevantními zdroji.
Jardo, máme 11 hodin, ale přesto, ty jsi říkal, že současná situace je šílený absorber energie. Já s tebou souhlasím. Máš nějaký nápad, jak to vykompenzovat, jakým způsobem? Co bychom měli dělat, protože rád bych to věděl taky. Máš nějaký nápad?
Ale vždyť na to jsme tady měli celé jedno dvouhodinové povídání, jak získávat energii a jak ano. s energií pracovat v historii. To bych zase během 2 minut nic neřeknu, že? Mm-hmm. Ale tady bych doporučil, nebo nemůžu doporučovat, to mi nepřísluší, ale inspiroval bych tedy naše posluchače a diváky, aby si v archivu vyhledali ten díl, určitě ten název, podle toho názvu to dohledají, kde teda systematicky se věnují různým metodikám absorpce nebo čerpání různých typů přirozených energií od zemských typů energií přes vitální energie, fohatickou energii, pranické energie, různé typy vysokovibračních kosmických typů energií a tak dále. Ale nebo to můžeme udělat tak, Pavlíku, pokud budeš souhlasit, že vždycky v rámci úvodu na 15 minut na pokračování se budeme věnovat tematice čerpání energie, protože to je taková praktická věc a aktuální záležitost. No a můžeme to vzít tedy jako v rámci úvodu.
Dobře, já jsem pro.
Postupně seznámit ty posluchače jako s různými možnostmi.
Já jsem pro. Já jsem pro, protože si myslím, že to bude velice dobré, neboť opravdu já to cítím jak tím lidem, ale i mě ta energie prostě ubývá. To, co nasadili, je šílený frontální útok. To, co předvádí. No to opravdu je.
To je
od šíleného plukovníka. Takže asi tak. No, lidi mají tendenci takovou pořád, že to chce je svrhnout, takže tam ti, že všichni mají pryč, ale to není řešení, neboť by tam šel zase někdo jiný. To ne, to chce jedině změnit systém. A to o tom se budeme bavit opravdu někdy jindy, protože svrhnout někoho, to nemá žádný význam. Tak, dobře. Děkuju moc za dnešní povídání, jak tobě, Jardo, tak i všem našim posluchačům, divákům. Já se loučím a zase za týden s tebou, teda opět u dalšího dílu povídání a zítra s Miroslavem Zelenkou od 19 hodin na studiu Plzeň. Jinak dál poslouchejte samozřejmě Svobodný vysílač CS. Ahoj, Rouši, já tě zdravím.
Taky. Mějte se hezky, Pavle, ahoj. A hlavně hodně zdraví. Tobě i všem.
Určitě. Ahoj, mějte se krásně.
Ahoj.